Hun talte meget om, hvad det ville sige, at der var nogle fremmede ånder, der var kommet til. Altså, om hvad det skulle betyde, om vi talte som et symbol for det her. Om det også er et af hans udtryk, eller hvad man skal sige, i verden, som det ville være, hvis det kom til en drøm, et udtryk for hans syge, eller om vi skal forstå det som helt bredt udefrakommende, eller om det var et kunstgreb, simpelthen en anledning til at skrive det der. Og om det overhovedet var væsentligt at lave nogle af de distraktioner i øvrigt, så talte vi også om.
Jeg tror, det er flot,
hvis man siger det. Ja, altså, hvis man kunne tro Jungs erindringer på ordet, så begynder der at spøge i hans hus. Og det bliver mere og mere massivt, og der er poltergeist-fænomen, og hans børn drømmer mærkelige drømme, og den er helt gal. Og så kommer der altså til ham det der med, det er ånder. Så det, der er en eller anden grænse mellem indre og ydre der er uskarp. Så det, at han giver sprog til de her ånder, får spyreriet til at holde op, siger han.
Ja, jeg tænkte på, det, om du kunne sige noget om det, der står, at han sådan senere ligesom tager afstand fra den tekst. Om du kunne sige noget om, hvorfor det
er. Men han tager ikke af, altså det er jo svært imod, at det er jo den eneste, han overhovedet udgiver i sin egen levetid. Altså den udkommer faktisk som et lille særtryk.
Ja.
Som et uddrag af den røde bog, ikke? Og med den ændring altså, at han siger jeg i stedet for Filemon.
Det er fordi, den udgave vi har læst, der står i lille forord, at Jung på sin gamle dage frasiger teksten. Så,
ja, som en ungdomssynd.
Ja, sådan noget, ja.
Så, ja. Altså, han udgav heller ikke den røde bog.
Ja.
Og der er stadigvæk en vis diskussion, også blandt jungianere, om den nogensinde burde have været udgivet. Fordi hvad er det egentlig for noget, og hvad gør det ved opfattelsen af Jung? Og der synes jeg selvfølgelig, skal der udgives altså. Det kan da ikke ligge der at spøge i århundreder, vel? Vi ved det ligger i vores tradition, vi alle sammen vidste, at bedstefar Jung, han havde sådan noget interessant liggende. Nu kan vi se, hvad det er. Og ja, og jeg tror, at han også selv bliver, altså, han vil ikke holdes til ansvar for, at det er, hvad han selv mener.
Ja.
Det tror jeg simpelthen ligger i det, når han affærdiger den. Han vil ikke sige, er det det, du mener om væren og pleroma? Det vil han ikke.
Du har et spørgsmål,
ja? Ja, jamen, jeg tænker bare på, sådan, hvor meget man skal sådan, tænke det som sådan et terapeutisk, tænke på Jung selv, de her værker, eller sådan, fordi du siger sådan, så skal man have skrevet det ud, eller så kommer der ånder, og så får jeg lige skrevet ned, hvad ånderne har sagt, og så gik ånderne væk. Lækkert.
Ja.
Eller sådan, hvor meget af det er sådan egentlig bare hans egen måde at bearbejde nogle ting, som måske er mere psykotiske, end han har lyst til at.
Ja, det kommer vi tilbage til den her psykose-diskussion. Altså, noget af det tekst, hvis man kun havde teksten, så kunne man godt sige, det kunne godt være skrevet af en, der var psykotisk. Fordi der findes eksempler på både tekster og billeder af folk, der notorisk er gale og indlagt, som er kunstnerisk interessante. Ikke? Men man er jo nødt til at se sådan noget i en kontekst. Og det er, hvor normalt lever manden, mens han gør det. Det gør han faktisk. Det her er noget, han gør om aftenen eller om natten, eller jeg ved ikke, hvornår han sover, men hver aften beskæftiger han sig med de her ting, når børnene er puttet af konen, selvfølgelig. Men altså, han lever en normal liv, og at der er fuld knald på indeni, det gør altså ikke folk psykotiske. Det er ikke definitionen på en psykose. Men vi sad også i vores gruppe og snakkede lidt om det der med psykose. Det er klart, at der er nogle psykiater, der ville faktisk på indholdet alene sige, at han hallucinerer jo. Det er psykosisk. Men altså, det vil jeg personligt aldrig gøre. Og det er så baseret på min kliniske erfaring. Der foregår vilde ting inde i folks fantasi, uden at de bliver indlagt og bryder sammen, og hvor virkeligheden bryder sammen. Ikke? Og man kan meget ofte med held introducere, hvad kan man sige, selvterapeutisk, ja, Og man bruger det jo også som jungianer i terapeutisk øjemed, faktisk, at introducere sådan en teknik.
Ja, jeg tænkte nemlig bare sådan på forskellen mellem at sådan tage det som en teori i sig selv. Altså, der er ret stor forskel på noget, som bare skulle skrives ud, eller noget, som man sådan ville stå ved, som det her, det er min beskrivelse af, hvordan menneskets sind er indrettet, eller sådan noget, hvis det nu bare er noget, som han skulle have skrevet ud, eller sådan noget.
Det er selvterapi, og det er til ham selv, han skriver primært. Men da han nu er jung, det vil sige en psykoanalytisk pioner, så har han jo hele tiden det projekt i sit hoved, at han vil finde ud af noget om, hvordan psyken er beskaffet. Og derfor har han også hele tiden den bihensigt, min psyke har også noget med andres psyke at gøre. Altså den struktur, jeg finder hos mig selv, har måske også noget med andre mennesker at gøre. Og jo mere generelt det bliver, jo mere kan der efterhånden laves til. Men bogen er ikke en teori, og 7 prædikener er ikke en teori.
Du snakker også meget om i forhold til den aktive imagination, det her dramatiseringsaspekt.
Ja.
Altså det her med at gå ind i de her forestillinger, eller fantasier, som man har. Men i relation til det, du siger nu, skal vi så forestille os det her som en, altså ikke kun som en metode, men som en måde, og så nærme sig det nogle generelle ting omkring det ubevidste og psyken. Altså simpelthen at lave sådan nogle nærmest personificeringer eller billeder, og det er en måde at udforske det på og tilnærme sig.
Jo, men nu er det, altså, nu bruger jeg det i min praksis, ikke, når jeg bruger det. Og der er det jo ikke deres, mine klienters projekt er jo ikke at udforske psyken, det er at udforske deres egen psyke, ikke, og jo at få det bedre, end de har det. Så det er et terapeutisk formål.
Men nu tænker jeg i forhold til Jung.
I forhold til Jung, så skal du tænke, han der i 1916, der går han ind i ukendt vand. Altså, min klient har allerede, eller kan meget let skaffe sig nogle teorier om, hvordan psyken er beskaffet, og kan vælge mellem Jung og Freud og Lacan, og hvad har vi? Der er nogle kognitive, der slet ikke synes, der er noget ubevidst. Så vi har en hel masse at vælge mellem nu. Så det er ikke nær så skrækindjagende at fantasere. Men der er jo masser af... Man behøver ikke være jungianer for at lave visualiseringsøvelser, vel? Det er fuldstændig blevet udbredt i vores kultur, at man kan gøre noget med sit sind til mange formål.
Så. Det jeg tænker på, det er også, nu siger du, at han går ind i et nyt land.
Ja.
Og vi snakkede også lidt om i gruppen det her med, at der måske også skulle ligge et opgør i nogle af de her ting. Altså der er noget, der i teksten ligner renaissancer af konceptale filosofiske tanker, tysk idealisme osv. Kunne det være en måde ved at lave, skrive de her forestillinger ud, netop sådan nogle metaforer eller billeder eller personificeringer og sådan nogle steder, en måde både at lave et opgør på en gang, men også åbne det op. Så simpelthen Jungs måde at skrive nogle af de her ting frem på.
Ja, jeg tror især det sidste, tror jeg, du har ret i, altså fordi at han har et generelt opgør i gang med videnskabsfolk, der arbejder med tekster. At han siger, at de holder dem herude, som om det ikke kom dem selv. Så det her er jo selvfølgelig en måde at lade det komme så tæt på, at man selv er sat på spil, og det kommer en selv. Det her angår også mig, det er en del af mig, og alt det, han har læst, det kommer jo sådan op som vraggods, ikke? Altså nu er det jo Filemon, der stadigvæk siger, skal I huske, når I har læst det, som om, ej, det er ikke Jung, det er Filemon, der siger det, så, og Jung er bare mediet.
Jamen, vi snakker netop også lidt om Filemon som den her karakter, der måske også kunne være en personificering af netop alt det her vraggods, som selv, altså, men samtidig så bevæger sig videre end det.
Ja, ja, eller bagud også, ja. Fordi han er jo prækristen.
Ja.
Ja.
Ja. Jamen, jeg tænker også, fordi det er helt klart, at de 7 prædikener til de døde, det er en særlig måde at udtrykke teoretisk viden på. Man kan sige, det man måske kan sige, det er, at det sådan foregriber i sådan en mytisk, poetisk form nogle af de senere ting, han mere klart og i sagligt sprog giver udtryk for i nogle af de her artikler, og de bøger, der også udkommet som ulebøger på Gyldene, jeg tror, det er jeg, der er ubevidst, og alt det der. Men der er nogle ting, som jeg tænker, er sådan en slags, ja, visionære foregribelser af noget af det senere teoridannelse hos ham. For eksempel, der på et tidspunkt i prædiken nummer 4, der taler han om det her med tallet 4, som er jo et vigtigt tal for ham. Jeg mener, det har sådan en luminøs kvalitet, sådan en guddommelig status. og siger også helt eksplicit, altså jeg fortæller den, eller den her erstatning for Filemon, stemmen, siger også i fjerde bønden der, at for me to whom knowledge has been given of the multiplicity and diversity of the gods, it is well. But woe unto you who replace these incompatible many by a single god. Så det vil sige, at han har en anden sans for, at der er en mangfoldighed eller en guddommelig flerhed, og ikke den her sådan enhed. Og det kunne man godt tænke, det kaldte på en nuancering eller en uddestillering af den kompleksitet, som gør sig gældende i det psykiske apparat til enhver tid. Ikke? Og det er sådan noget, han går ind og undersøger senere også ved at kigge på. Jamen, du har selv vist mange eksempler på det, ikke? Altså de her æstetiske, arketypiske træk med fisken under båden for eksempel, og det der store bogstav D'et, der gemmer sig i geologiske lag i virkeligheden, der måske går millioner år tilbage i deres formation. Igen som sådan en slags symbolsk udtryk for det, den arkeologi eller genealogi, der skal foregå i arbejdet med en selv, for at få agtindsigt i ens egen psykiske grund, og derved frigøre og frisætte energi til at kunne komme videre med nogle af de begrænsninger og måske uhensigtsmæssige vaner, man er fanget i som menneske. Okay, nu bliver det lige lidt forskellige ting, men altså jeg tænker...
Det er det senere terapeutiske program, ja.
Ja, men det kan være, okay, så prøv, så nu stiller jeg lige spørgsmål til stedet, fordi det der med tallet 4, ikke også? Ja. Det er noget, han går videre med, ikke? Og sådan prøver at udfolde, fordi det svarer... Okay, det der idé, det er, han har idéen om, at der er den her firhed i selvet, tror jeg, eller personen, mellem tanke, anelse, følelse og intuition, for eksempel. Den figur, den
tanke...
er... Den
er sensation, altså sansning.
Ja, sansning, ja, okay, ja.
Intuition og sansning er de to irrationelle, og føle og tanke er de to rationelle funktioner.
Men der har du igen en firhed også. Så mit spørgsmål vil være, i hvor høj grad, når han så skriver det her med, at 4 is the number of the principal gods, as 4 is the number of the world's measurements. Kan man så sige, at det er en sådan en drømmepoetisk projektion, eller forudanelse omkring den teoridannelse, som man så senere på savligt...
Det tror jeg sagtens, man kan. Altså, psykologiske typer kommer i 25. Det vil sige, det er egentlig et overgangsværk, inden altså signaturbegreberne bliver udformet og udgivet. Og der har du firetallet, ikke?
Ja.
Og der siger han jo bare, hvorfor 4? Ja, det er en meget naturlig, grundlæggende måde. Hvis vi skal opfatte noget i verden, så skal vi tænke, og vi skal mærke, er det rart eller ikke rart, er det sandt eller er det falsk, og man intuerer, og man har et sansemæssigt forhold til tingene. Jo, sådan kan man da godt sige det. Det er meget elementært. Vi snakker også i vores gruppe om, at det er de fire retninger, ikke? Op og ned og frem og tilbage. Der er også en fire verdenshjørner. Der er sådan en hel masse firheder, der er meget, meget rudimentære og universelle.
Rasmus,
der er for et spørgsmål. Ja, vi i vores gruppe diskuterede lidt, måske, eller vi kom ind på det spørgsmål, der også er stillet, om den røde bog er kunst. Diskuterede vi en del, og så diskuterede vi også om det Junge, han laver her. Altså, hvis det ikke gør prætention om at være kunst, gør det så prætention om at være videnskab, eller som I snakker om det, som sådan en protovidenskab, som et forstudie, eller som en... Og vi snakkede om, at det på en eller anden måde... at psykoanalysen eller psykologien har måske placeret sig uden for begge felter, men har elementer af begge to, og vi snakkede om, at der var måske af samme årsag en opløsning, men forholdet mellem det kliniske og det mytiske også lidt af samme grund, fordi man må trække fantasiens råstof på en eller anden måde ind i det mere klinisk videnskabelige erfaring. Og vi snakker også om, at der også måske Jungs her, hvor han tror på sine fantasier, men eller han ikke så meget tror på sine fantasier, som han ved, at hans fantasier er sande. Han ved, at guden, han åbenbart blev spurgt i et interview, blev nævnt, om tror du så på Gud, rent faktisk Gud, og så sagde han, nej, jeg ved.
Der mener han, Gud, det er ikke Abraxas, han snakker om.
Men stadigvæk, der er også en svær, helt klart, eller for mig virkelig, som om der også i det her projekt er en opløsning mellem det, måske det psykotiske og det normale, hvor man kan, på en måde, hvor man, som man normalt ikke vil, man kan affirmere, kan sige, jeg ved om min fantasi, at den er sand i sådan en højere grad end den tvivlende, almindelige tvivlende, kunne man måske sige. Så der er nogle... Det, som Ja, det som det bringer mig til at sige, det er, hvordan som Johan Søvendelig forholder dig til at måske være i det her grænsefelt mellem videnskab og kunst, eller føler du, du er i det? Altså det er måske også, eller føler du, det er det, man arbejder i?
Det er rigtigt. Altså som kliniker arbejder man i et grænsefelt mellem videnskab og kunst, fordi at være terapeut er også en delvis en kunstart. I hvert fald et kunsthåndværk, tror jeg. Det kræver, der findes jo moderne terapier, der ikke er det, men er manualbaseret, ikke? Så gør man sådan, og så gør man sådan, og så har man sådan nogle skemaer og et eller andet, ikke? Der er ikke så meget kunst i det. Men det er helt klart en terapiform, som den jungianske, som også er meget langvarig, typisk, ikke? Ligesom den psykoanalytiske, der baserer sig meget på at spørge ind til drømme og symboler og sådan noget. Der er et element af noget kreativt i hvert fald. Altså det er jo ikke kunst på den måde, at det er produktet af kunst, vel? Men det er et kreativt element i det. Så det er et grænsefelt, som ikke føles truende, når man er vant til det.
Du sender spørgsmål.
Ja, det er fordi, du viser os alle de her billeder. Så sagde du også, hvad du så på dem. Du taler om nogle symboler.
Ja.
Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan de kan bruges, og hvordan man går til dem. Så jeg tænkte på, om du ville give et eksempel fra din kliniske med en patient, hvordan det, altså, hvad, jeg forestiller mig, at du beder patienten om at lave et billede, og så fortolker I det sammen, I finder nogle symboler, som så giver dem en nøgle, eller giver dem en indsigt i sig selv, eller kan du prøve at beskrive forløb omkring som billede?
Jeg fortolker virkelig ikke ret meget, fordi at meget af det er noget, der gør selv. Jeg kan da nævne et eksempel. At en kvindelig patient har noget med et træ i sin fantasi. Laver en aktiv meditation, der er et stort træ, der dukker op. Og det er sådan meget levende, det her træ. Og så siger jeg, kunne du ikke, har du ikke været med at prøve at male det? Og så kommer hun så tilbage og har malet træet i to versioner og en tilstand, altså en ubehagelig sindstilstand, også sådan i midten. Og vi sidder lidt og kigger på det, og så er der sådan en sjov lighed. Der er noget i de der to træstammer, som undrer mig, som sidder samme sted i begge træer. Så peger jeg på det og siger, hvad er det her for noget? Og så siger hun, det er nok øjne. Og vildt forbløffet, altså fordi jeg havde jo ikke tænkt øjne. Der var bare noget, der fangede mig. Og så peger hun på det i midten, der er også et øje. Og så den fortolkning, som ikke er særlig meget fortolkning, fordi det skulle gerne have lov at være åbent stadigvæk, det er, men du har måske aldrig tænkt, at der er noget, der kigger på dig. Altså det der med, at det ikke bare er den ene vej, men at der er noget, der ligesom kigger tilbage. Det er jo sådan set den oplevelse, han har. Der er nogen, der kigger, der går ind. Altså, der er noget, der møder en. Og her altså ser en. Og det er jo et ret udbredt problem, at man ikke har følt sig set, ikke? Det kan absolut have en klinisk virkning at gå ind i den oplevelse at blive set. Eller at det pludselig melder sig, ikke? Det er så bare.
Det var nogle stykker før, der sad nogle spørgsmål. Har du et spørgsmål?
Ja, måske er det også lidt en gentagelse. Jeg tror bare, at jeg synes, det er så interessant, at i forhold til alkemien, hvor man kan sige, at man bruger alkemien som en ramme, hvor det ikke er sådan en en-til-en, det der er i alkemien er en sandhed, så synes jeg, at der er det her, i forhold til den her tekst, vi har læst, synes jeg ikke, at det er irrelevant, at det netop er noget udefrakommende, som giver ham det han, eller giver ham stoffet til det, han skriver. Så det i forhold til det, hvis det er hans mål at finde ind til det hemmeligheden, det ubevidste, så er det jo ikke noget, der foregår inde i ham selv. Så er han jo netop et medie for noget udefrakommende, og så er det jo måske i virkeligheden heller ikke, det er ikke hans indre, så er det på andre, der taler ja. Gennem teksten.
Ikke? Ja, eller noget andet, ikke? Altså jo. Et eller andet objektivt. Objektiv. Jo, han taler om objektiv psyken. Det er sådan set det, han ender med at sige. Der er en objektiv, psyken er der som objektivt fænomen, og kan producere noget, som man altså kan se i billeder og få som høre eller eller andet. Jeg fik sådan en lyst, og det glemte jeg, da jeg gennemgik. Det kan være, at jeg kan gøre det nu. Fordi at det er meget sjovt med Jung og alkymien. Fordi i virkeligheden går det helt tilbage til hans skoledage. Han fortæller på side 75, som vi har den her. Og han går meget langt, han skal i gymnasiet og går frem og tilbage. Det gjorde man dengang, havde man ikke forældre selv kørt. Så han vandrer jeg måske 10 km eller sådan noget hver vej. Og så pludselig forestiller han sig af Barsel, hvor han bor, var en havneby. Og så ville de ligge ved havet, og alt ville være anderledes, og der ville ikke være noget gymnasium eller lang skolevej. Han ville være voksen, og så ville der ligge en klippe midt i søen, der havde en landtang med en bro, og så ville der være en lille middelalderby. Og det var derfor, jeg ville sige det, for den middelalderby, vi starter med, kunne være den her, ikke? Så hvor han måske er, hvad, 16-17 år. Nå, og på klippen ligger der en velbefastet borg med et vagttårn og så videre. Her boede jeg. Indenfor var der ingen sal eller pragt. Rummene var enkelt møbleret og nærmest små, men der var et ualmindeligt velforsynet, attraktivt bibliotek, der rummede alt, hvad der var værd at vide. Og så var der en våbensamling og sådan noget. Godt, det er jo sådan mere drengeagtigt, tror jeg, og kanoner og så videre. Men hele arrangementets vitale centrum og eksistensberettigelse var vagttårnet. Tanken ramte mig som en chok, for midt i tårnet fra tag til kælder stod der en søjle af kobber eller tyk stoltrådstov, som for oven ligesom var trævlet op i tynde, fine grene, som en trækrone, eller nærmere som en rodstok med alle sine bitte små rødder, der ragede op ud i luften. Ud af denne, altså luften, sugede de noget bestemt ubegribeligt. Noget, som gennem den kobbersøjle blev ledet ned til kælderen. Her var der noget ubeskriveligt apparatur, et slags laboratorium, hvor jeg fremstillede guld af denne hemmelige substans, som kobberrødderne havde suget ud af luften. Så hvis han ikke er lavet til at beskæftige sig med alkymi, så er der vel ingen, der er. Altså, så sådan kan man jo se, at hvad hedder det, man kan være præget på noget, man ikke aner, hvad er, længe inden det melder sig. Det er jo ejendomligt, ikke?
Jeg har to spørgsmål. Jeg skal forsøge at gøre det kortfattet. Det første, det er et spørgsmål omkring form og indhold.
Ja.
Fordi den her tekst, den synes mig, det er også noget, vi diskuterede i gruppen, tror jeg, det her med, at fordi han vælger den her poetiske eller visionære, lidt drømmeagtige og sådan orakeltale-stil til at give udtryk til de her, jeg ved ikke, om man kan kalde dem tanker eller hvad det kan være, men altså i hvert fald sindstilstand eller sådan en psykisk erfaring måske. Om ikke så han opnår en højere grad af altså det giver mere mening at putte det indhold ind i sådan en form, for eksempel, end at beskrive det potentielle indhold. Og det er også lidt, det er flygtigt, ikke også? Fordi jeg mener jo nok i virkeligheden, det er også lidt det, du taler om før. Så okay, det bliver faktisk til et spørgsmål, i stedet for to, fordi det, du taler om, dengang du gav, blev afkrævet eksempel fra, hold dig, der taler om det, altså eksempel fra klinikken, ikke? Altså hvor du selv bruger aktiv imagination i terapeutiske forløb og sådan ting. Hvor jeg hørte også noget af det, som Freud reflekterer meget over i drømmetydninger, hvor han taler om drømmearbejdet. Altså det vil sige, det er ikke sådan, at en drøm har en forudgivet mening, man så skal finde frem til, og den er så, som den er. Nej, altså ideen er, at der er noget produktivt faktisk i selve fortolkningsarbejdet med at finde frem til, hvad kunne den så betyde, den drøm der. På samme måde, som du også nævner med det der maleri, altså der er nogle sådan, må jeg forestiller mig, at du beskriver det der med de to træer og noget i midten, og de der runde
tre billeder
ting.
Altså.
Ja, tre forskellige billeder.
Så proces.
Ja, en serie af dem, ligesom du også gennemgik med Jung der. Men at det så viser sig at være øjne, det er sådan set noget, der først kommer frem, når du afkræver hende, eller ham, hvem det nu var, et bud på, hvad kunne det så være?
Ja.
Du spørger, hvad er det her for noget? Og så viser det sig, jamen der er en mening med, at der så bliver gættet på sådan et Rorschach-testagtigt, måske også i virkeligheden, ikke? Der bliver læst noget ind i det.
Ja.
Der bliver investeret noget subjektivitet og psykologisk i det. Og det gør så, at det bliver produktivt og potentielt set helse for situationen, hvis man kan få det bedre, ikke?
Jo.
Og jeg tænker lidt, at den her, det er også en slags litterær Rorschach-test på den måde også, ikke? At man bliver konfronteret med noget orakeltekst, man så skal forholde sig til og finde ud af, hvad kan vi få ud af det her? Så det er jo et arbejde, måske lidt på samme måde, som når man konfronteres med nogle af de her imaginationer, du har vist os. Eller hvad?
jo, altså Jung kalder det jo selv sit råstof. Ja. Altså han arbejder med at destillere noget teori ud af det, han har fået i hovedet ved at lade fantasierne tale. De taler for sig selv. Det er ikke noget, han gør. Sådan oplever han det i hvert fald. Han oplever, at han går hen i et eller andet sted, ned typisk, og så møder han nogen, og så siger de noget til ham. Eller han går rundt i et landskab. Han oplever mange mærkelige ting i den der bog, det kan jeg love jer. Men altså, han beslutter sig kun på at lade det være, som det nu er, og skrive det ned, som han nu har oplevet det. Og så må fortolkningen komme bagefter.
Det var bare så meget, vi diskuterede det der med Filemon. Det der med, at der var noget, ikke, altså det virker som, der er noget strategisk, og han vælger at skifte det ud. Det var også det, Jakob spurgte ind til i efter første dit oplæg, ikke også? At det ville have været en endnu mere perfekt form, han havde valgt til den her tekst, hvis han faktisk havde skrevet, at det var Filemon, som talte ud. I den forstand, ikke også, at det er en af de her psykiske skikkelser, han møder i dybet, og som så, han så lytter til, ja, og i højere grad lytter til, end skriver selv.
Ja, ja.
Så den, ja.
Men vi taler 1916.
Jamen, det er det. Det er det,
han skal. Der er han ikke, og hvem ved, om det var det, der var ungdomssynden, at han ikke fortalte, at det var Filemon, og ja. ikke ham, der havde kommet med den der tekst. Jeg ved det ikke. I hvert fald laver han det om, altså, fordi det måske... Hvad skal han egentlig forklare? Filemon? Var det ikke en græsk filosof i de 4. århundrede? Jo. Ja. Ja.
Men vi snakkede så netop om, om teksten overhovedet. Altså hvad er det, han vil forklare med teksten? Hvis man kan acceptere den tekst, kan man så ikke acceptere Filemon? At det er Filemon, der taler?
Ja, altså du spørger om noget, jeg simpelthen ikke ved, eller sikkert nogensinde får at vide. Der er ikke noget svar på det.
Jeg tænker også på, nu har vi fået at vide også, at det her det er en tekst, han har delt ud til nogle venner. Det er faktisk en af de tekster, han har lavet trykke, modsat så meget andet i det røde, i den røde bog. Altså, er det simpelthen et spørgsmål, men han har, som Martin også siger, ønsket at lave et slags litterært billede, som man så skulle fortolke på, for netop selv at give, i det her tilfælde, hans venner en mulighed for at gå ind i nogle af de her ting og behandle dem. Altså, det her er jo også mulighed for, at det kunne være årsagen til den her udskiftning. Altså,
Jo, altså hvis jeg skulle bruge moderne klinisk blik på at han udgiver den på det tidspunkt, meget tidligt tidspunkt, så vil jeg sige, at han er lidt inflateret. Han er pustet op af al den her visdom, han har oplevet i sin underverden, ikke? Og så, nu skal I alle sammen høre, hvad jeg har fundet ud af, agtigt. Altså ikke alle sammen, men hans kreds, ikke?
Ja.
Sådan vil jeg tænke, og det kunne også altså forklare ungdomssynden. Ja. At det, ja.
Men det var nemlig også det, jeg tænkte med, at for at der ligesom kan komme en tyngde til det her værk, og til udgivelsen af værket, eller til hans oplevelse af værket, og at hans venner læser det og sådan noget. Så skal der være noget åndeligt, noget spøgelsesagtigt, som kommer ud og siger, her er det. Altså det er også sådan, jeg opfatter det i hvert fald lidt som et greb, han også bruger. Fordi at der er rigtig mange siden ham og før ham, som har tænkt, at for at andre folk skal tage det, man siger seriøst, så bliver det nødt til at komme et andet sted fra. Altså, på Bibelen eller whatever,
det er sådan set lige meget.
Og også bare, altså for eksempel, når forskellige bands, de gerne vil indspille en plade, så bliver deres indspilning nogle gange hjemsøgt af ånder, og så er der problemer med det, og hvad skal man, og det virker bare som
et pære.
Det virker bare som et pære, sådan.
Det er jo ikke sikkert, det er altid,
nej, nej.
Altid er det.
Nej,
nej.
Hvad hedder det? Vi skal også til at runde af faktisk, men vi skal lige have et. Vi er nødt til at få opklaret noget, og det er jo ikke sikkert, at vi kan få det afklaret, men vi skal forsøge i hvert fald. Hvad er meningen med det her anagram?
Jeg aner det ikke. Jeg har prøvet lidt, og så sagde jeg, ej, det gider jeg sgu ikke. De mest nærliggende, dem, de virker jo ikke.
Nå, okay.
Nej, jeg er ked af det.
Altså, jeg prøver at google det. Jeg er altid skrevet noget andet, men det var sådan skrevet. Carl
Gustav
Jung, 16, 16, 16, 16.
Okay.
At det kan blive til et navn og datoangivelse på latin.
Okay, ja.
Ja, det er
kedeligt.
Jeg vil
gerne have der stod der. Et eller andet om Abraxas eller sådan noget. Ja, ja. Ja. Ja.
Men vi vil gerne have, altså nu lad os sige tak til Pia.
Ja.